Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, Hristos se rodi. U prazničnoj emisiji koju je pripremila Ana Ćirica, slušat ćete pravoslavnu duhovnu muziku u izvođenju vrhunskih vokalnih sastava koji potiču iz različitih tradicija, engleskog sastava The Sixteen i ruskog hora Sirin iz Moskve. Najprije ćemo emitovati snimke koje su ostvarili članovi engleskog ansambla The Sixteen. Ovaj vrhunski vokalni sastav, koji je postao slavan pre svega po izuzetnom tumačenju engleske duhovne muzike, učinio je veliki poduhvat kada je u svoj raznovrstan repertoar pre nekoliko godina uvrstio i pravoslavnu duhovnu muziku. Specifičan način pevanja ovih umetnika na poseban način je obojio i dela pravoslavne duhovne literature, ali upravo ta vrsta prilagođavanja svakoj muzici koju pevaju i jeste dodatni kvalitet koji ansambl The Sixteen izdvaja i među najboljima u žanru. Pored suptilnog, mekog, snažnog, ali i dramatičnog tona koji predstavlja njihovu osnovnu karakteristiku, njihovo tumačenje odabranih dela Rahmanjinova, Tavenera, Česnokova i Kalinjikova, koje ćemo upravo slušati, odlikuju i nesvakidašnja sugestivnost i ekspresivna snaga. U prvom delu emisije Visine, ansambl The Sixteen izvešće najpre Bogorodice Djevo iz Svenoćnog bdenja, a potom i Heruvimsku pesmu iz liturgije Sergeja Rahmanjinova. Posle toga emitovaćemo Epitaf i Atininu pesmu Johna Tavenera, Tebe poem iz liturgije Sergeja Rahmanjinova, Blagoslovi duše moja gospoda Pavela Česnokova, Ninje otpuščaješ i Viktora Kalinjikova i Tebe poem Pavela Česnokova. Vokalnim ansamblom The Sixteen diriguje Hari Christophers. u izvođenju engleskog vokalnog sastava The Sixteen pod upravom njegovog rukovodioca Harija Kristofersa, slušali ste odabrane kompozicije Sergeja Rahmanjinova, Johna Tavenera, Viktora Kalinjikova i Pavela Česnokova. U drugom delu emisije Visine Radio Beograda 2 slušat ćete ruski hor Sirin iz Moskve, kojim diriguje Andrej Nikolajević Kotov. On je inače ovaj ansambl osnovao kako bi obnovio staro rusko pojanje, koje je bilo gotovo zaboravljeno posle crkvene reforme u 17. veku i vremenom izgradio repertoar koji uključuje sve vrste starog pojanja, ali i oživeo duhovne stihove koji nisu bili vezani za crkvu. Folklorne duhovne napeve koji su se prenosili usmenim putem, muziku ranog hrišćanstva i drugih hrišćanskih zajednica i naroda. U emisiji Visine, moskovski hor Sirin izvešće ranu rusku polifoniju, odnosno stare duhovne ruske napeve mahom anonimnih autora iz 16. veka.
Господи, очи к небесам.
U izvođenju hora Sirin iz Moskve, kojim je dirigovao njegov osnivač Andrij Nikolajević Kotov, slušali ste stare duhovne ruske napeve anonimnih autora iz 16. veka. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine Radio Beograda 2. Prijatno božićno veče žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.